две от мястото на събитието.
Вие слушате дискусия на тема българската културна политика, визия за развитие и модели на управление, която се проведе на 15 юли.
Добър ден и добре дошли на всички, които приехте в днешния ден и на това специално място, в този формат, да поговорим с грижа и отговорност за бъдещето си. Не просто за оцеляването, а за съществуването и развитието си. Днес тук ще отворим това пространство, за да дискутираме по темата за развитието на българската култура, на културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм. Това е тема любима и същевременно болезнена и чувствителна за всички нас. Българската културна политика. Визия за развитие и модели на управление. Това е началото на нашия форум и за мен е удоволствие да ви представя хората, чиято воля, грижа и ангажимент създадоха днешния ден.
Те ни познат, давай. Това да го запъртим.
Давам думата на господин Вежди Рашидов, който ще ви приветства.
Уважаеми колеги, аз много се радвам, че днеска всички заедно сме тук, хора, които сме заинтересувани за бъдещето, за настоящето, разбира се и миналото няма да го пропуснем, на българската култура. Независимо, че 4 години управлявахме, без да е приоритет културата, опитвахме се да има дебат за култура, да се говори често за култура. Затова ще ми позволите да прочита това, което съм написал, за да е по-стегнато и спретнато. Общо взето да погледнем какво е било, какво е в момента и какво искаме в бъдеще да бъде. Това е горе-долу този форум, защото просто трябва да имаме някаква линия, по която да вървим. Радвам се, че сме заедно на тази дискусия днес. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Считам, че днешният ни разговор ще бъде от полза за развитието на българската култура. Дълбоко вярвам, че културата трябва да е един от приоритетите на управлението на България. Културата е тази, която оформя и изразява идентичността на всяка нация. Често казвам, че никой не знае кой е бил министър-председател или министър на културата по времето на Моцарт. Но всички знаят Моцарт. Ето за това става дума. За развитие и съхраняване на духовността. Като министър на културата в правителството на ГЕРБ, а и сега като депутат, продължавам да вярвам в максимата, че културата е в състояние да възстанови икономическата тъкан на обществото. Като министър аз започнах с бюджет от 92 милиона лева и то в условие на незапомнена финансова криза. Струва ми се, че няма министър на културата, който да е управлявал с такъв безпрецедентно нисък бюджет и с дефицит от 6 милиона лева. Знаете всички, това са две сесии по 3 милиона на Националния филмов център, който ми беше оставен без да има покритие и пари за тях. И въпреки това се справихме. За 3 години увеличих парите на културата близо 123 милиона лева до 2013 година. По наше време нямаше нито един театър или опера с неплатени заплати или неплатени сметки. В условията на тежка финансова криза аз и моя екип върнахме дебата за творчеството и направихме успешна театрална реформа. Направихме след дълги дискусии, в които особено важно за нас беше мнението на артистите и на работодателските организации. Днес с гордост мога да кажа, че благодарение на реформата в сценичните изкуства, ръстът на зрителите за 2013 година е с 800 000 повече от 2012. Логично беше в бюджета с 2014 да се осигурят допълнително 4 милиона и половина за сценичните изкуства, защото в основата на реформата стои зрители с билет. Вместо това парите им бяха намалени с милиони и половина. Но защо да се изненадваме, бюджетът на културата в екипа на сегашния министър явно е писан от някой, който не е стъпвал на театър. Щом се иска през юли и август театрите да носят приходи. И децата знаят, че тогава ваканциите са ваканциите на артисти. Откакто има закон за киното, по време на нашия мандат бяха дадени най-много пари за филмопроизводство. Над 13 милиона лева. Към тях трябва да прибавим и 1,8 милиона дадени за пълното обновяване на филмотечно кино Одеон. Аз заварих като министър пари за кино в размер на близо 10 милиона. И всяка година увеличавахме тези пари поне с 1 милион. А сега парите за кино са милион по-малко. Защо нима не е достатъчно, че от мисия Лондон до днес киното не бележи само успехи? Нима не е успех, че подписахме споразумение за филмови копродукции с Франция, Израел и Турция? Защото сега парите за кино, защо сега парите за кино замръзват и вървят надолу? Разбира се, трябва да се намери истински работещ механизъм за финансирането на българското кино, защото сегашният закон позволява едни и същи хора да получават финансиране, а филмите им да се гледат само от техните роднини, и понеже никой не им търси възвръщаемост на средствата. Мой и на моя екип приоритет беше финансирането на оперативните програми на Европейския съюз. Направих специална дирекция в Министерството на културата. Тази дирекция в моя мандат разработи 30 проекта, с които Министерството на културата спечели европейски пари в размер над 120 милиона лева. Това беше още един бюджет. Точно с европейски пари ремонтирахме и обновихме такива прекрасни обекти като Българския лувър, Ескиджеме, Червената църква, Красатата казарма, църквата Свети Георги Арбанаси, резервата Трапеца, Плиска, могилата Шушменец, Света София, Ларгото на Националната художествена галерия, операта в Русия, операта и театъра във Варна, и операта и театъра в Бургас, театърът в Шумен, сатиричният театър в София, училищата по изкуства, зала България, гимназията по полиграфия, фотография, музикално училище Бургас, музикално училище Пловдив, танцово училище класическа гимназия в София и музей за съвременно изкуство, политехнически музей и още доста сгради, колеги. Иначе казано, направихме 5 нови музея. Съвременно изкуство, музей на социалистическото изкуство, национален музейен комплекс, така наречен Български лувър, Красатата казарма във Видин и Света София, което е, няма аналог в света. С капиталови средства преобразихме филмотечното кино Одеон и ремонтирахме сградата собственост на Министерството срещу столичния кат. Изградихме и модерни работилници, Народния театър и Националната опера. За първи път от десетилетия музеите и галерите получиха пари за откупки, а археологията имаше средства, каквито не бяха давани от години. Открихме нови български културни институти в Москва и Лондон. Ремонтирахме културния ни институт в Париж. Подписахме за първи път в историята на България 5-годишен договор с Лувъра в Париж. И до година България ще бъде представена в Световния музей с част от най-хубавите си артефакти. Большой театър в Москва, Гранд опера и музея Роден в Париж, галерия Уфици в Флоренция отвориха врати за българския талант. Типа Ле гостуваше в София с уникална изложба. Най-хубавите пространства на Брюксел бяха запазени за България на всеки 3 март и 24 май. Приборихме за двореца в Бълчик, за сградата на Съюза на българските художници и за НДК. За първи път от десетилетия подписахме в Москва споразумение за превод и издаване на 10 романа на български и руски автори. Много ми се искаше да възродим и международните писателски срещи като лаборатории за творчество, но не успяхме да го направим. Сигурен съм, че това ще бъде една от бъдещите основни задачи. Чрез Фонд Култура мисля, че ще е възможно да дадем тласък на музикалното творчество, като финансираме и създаваме нови произведения. Мисля, че сме в дълг към композиторите. Може ли някой да каже от кога не е създавана нова българска опера, например? Като народен представител предложих и парламентът прие 10% онлайн от залаганията при хазарта да постъпват Национален фонд Култура. Тази мярка влиза в сила от 2015 година и съм сигурен, че с постъпленията ще подкрепиме нови проекти на композитори, преводачи, писатели, художници, както и на много други творци. Мога да говоря дълго за това, което аз и моя екип направихме, защото то се вижда. Може да се пипне с пръст, както обичам да казвам. Смятам, че творците не може да не виждат направеното. То е направено за тях, колеги. Големият проблем е какво се случва в културата сега. Или по-точно, защо културата е големия отсъстващ в управлението кабинета Орешарски. С какво се занимава сегашният министър на културата? Той не е само, че не може да защити бюджета си, ами е на път и да го ощети с нови 2,3 милиона лева, ако не върне класическата гимназия, ремонтираната и с европейски пари сграда. Това ли е държавническото поведение? Знаете ли какво пише в отчета на правителството на културата за една година? Ще ли да търсят широк обществен консенсус за национална стратегия на българската култура? Вместо за една година да довършат почти готовия документ, който го работихме тук начело с Диана Андреева почти 2 години, да го обсъдят и да го приемат. Направили обществен съвет. Той се е събирал всичко на всичко 2 пъти за цялата година. Чествали 100 години от рождението на Борис Христов, 1000 години от смъртта на Самуил. Всичко това беше организирано и решено преди тях. Няма защо да си присвояват заслуги. Направили изложба на тракийските съкровища в Москва. Подписана и подготвена от нас, колеги. Сегашното ръководство на министерство само се разходи до Москва, замъкна там целия си политически кабинет на Стоянович на една разходка. Построили националния музеен комплекс Българския Лувър. Имало 4 милиона лева. Държа да ви уверя. Ако отворите на Министерския съвет стенограмите, ще видите, че последния Министерски съвет 4 милиона гласувахме ние, за да могат колегите да почнат дясното крило, което беше нечестно да се повтаря. Нали така казваха сегашното правителство, че Българския Лувър е един абсурд. За щастие музей ще има въпреки Стоянович и съветниците му. Културните ни институти в чужбина били станали територии за култура, образование, културен туризъм. Това го пише в концепцията, по която съществуват тези институции. От самото им създаване до сега и сегашния екип на Министерството няма абсолютно никаква заслуга за това. Ще ли да направят поправка в закона за културното наследство? Какво направиха една година? Защо не се е направили тази поправка? Меморандум между България и САЩ за предотвратяване незаконен внос на културни ценности беше изцяло готов в моя мандат. Сегашният екип на Министерството на културата няма никаква заслуга, независимо, че го отчитат като техна дейност. Втори етап на така наречената норвежка програма, колеги, тук е един странен въпрос, на който смятам, че вие ще вземете отношение по този въпрос, по която за опазване на културно наследство сме осигурили ние 16 милиона евро. Беше одобрен в моя мандат, сегашния екип няма заслуги за това. Но доколкото разбирам, не театрите, не фестивалите, меките мерки, не киното, не археологията, не музеите, а Радио София майче ще спечели, явно така са договорили, което смятам, че вече е доста тъжно. Пари за читалища, както реализирането на програмите мобилност, дебютни проекти са осигурявани от всички министри на културата от 10 години насам. Това е текуща работа и задължение на Министерството, а не отчет за изпълнена работа за една година. Тъжно ми е към края да ви заявя, че сегашният екип на Министерството се дразни от пълните театрални зали, вместо да им се радва и да продължи театралната реформа, като вдигне стандартите на театрите. Боли ме, че се демонстрира апатия към археологията и се неглижират проблемите на опазването на културното ни наследство. Не започва реформа нито в музейното дело, нито в културните ни институти. Не се предлагат никакви законопроекти. За една година един пирон не са забили. Затова може би получават ордени за това, че 4 години опазихме летището в Божурище, 4 години беше по строго охраняван национален паметник на културата, за една година министъра успя да го продаде, за което получи Малтийски орден. Аз го поздравявам. За развитието на българската култура е важно да бъде сега господин Борисов Шизан. Да. За развитието на българската култура е важно да бъде продължена и усъвършенствана реформата в сценичните изкуства. Да продължи усвояването на европейски средства за възстановяване и опазване на културното наследство, за модернизиране на сградите на културните институти, да се направи цялостна концепция за музейното дело, така че музеите и галерите да отговарят на изискванията на 21 век. Да се реформират българските културни институти в чужбина, а не да се свърталище на хъшовете и общо са заприли или на Браила, а отколкото да популяризират българска култура. Да продължат да се подписват споразумения за филмови копродукции с водещи европейски държави, да се въведат модерни стандарти за развитие на българските библиотеки, да се захранват със средства за откупка на талантливи млади български художници и творци в музеите и да не забравяме, че през 2019 година един български град ще бъде европейска столица на културата. Всичко това отново изважда на дневен ред необходимостта. Културата да бъде един от приоритетите на нашето развитие. Благодаря за вниманието.
Благодаря на господин Рашидов. Заявяваме, че културата е неделима част от всяка политическа амбиция. Културата я приемаме не само като духовна територия, но и като икономически сектор. И тук бих искала да дам думата на професор Овчаров, който иска да сподели с нас своето мнение.
Да, никъде. Много къде мога. Да, точно така. Действително, културата е икономика и по-специално естествено културния туризъм, за който говорим толкова много в последно време. Искам да кажа, че от началото на новото хилядолетие, при 5 поредни правителства, се направи много в това отношение. Разбра се, че културният туризъм е нещо, без което България не може, една от трите страни в Европа с най-много археологически паметници. И сега в момента, макар че ние обикновено се занимаваме с лошите новини, през 13-14 година е резултатът от европейските проекти на стойност няколко стотин милиона лева. Това са стотици или десетки поне обекти, които в момента добиват такъв вид, какъвто ние в продължение на години искахме. Естествено, първо трябваше да минат обаче археолозите, за да могат да бъдат открити тези обекти, защото няма начин те да бъдат реставрирани или да бъдат превръщани в паметници на културния туризъм, ако те не са разкрити. За съжаление, като власите на края на Дунава, май че това правим ние сега в момента, защото ето, 15 юли днеска, забелязвате, че аз съм тук в Народното събрание, не съм на обекта, където трябва да бъда, защото плановите разкопки в България тази година не са финансирани. И има някакви сега приказки, че май в момента се правят разрешенията за разкопки. Въобще те още нямаме разрешения за разкопки, а лятото реално погледнато вече е минало. Искам да кажа на всички обаче едно нещо, което предполагам, че го обърквате често, защото има приказки, ето много колеги копаят и така нататък. Копаят се в момента, но това са инфраструктурните проекти, където инвеститорът е задължен да финансира разкриването на трасета, на магистрали, газопроводи и така нататък. Какво обаче става след това? След това минават булдозерите и остава трасето на магистралата, а не селището или крепостта и така нататък. За съжаление, това са жертви, които сме принудили да дадем. Всички страни са ги давали, когато са развивали своята инфраструктура. Плановите обаче разкопки, за които аз говоря, това са именно разкопките, които дават обектите, които ще се превърнат в обекти на културно-историческия туризъм. С планови разкопки са разкрити от покойния Китов, долината на Царете, Старосел, Преперикон, Тул от мене, старите български столици и така нататък. Именно там държавата е особено важна да даде средства, за да могат те да бъдат разкрити и после с български или европейски пари да бъдат превърнати в обекти на културно-историческия туризъм. Ето това, за съжаление, в момента не се случва. Преперикон е класически пример. При тези 5 поредни правителства, като действително най-много беше по времето на ГЕРБ, казвам го напълно откровено, имам цифрите в това отношение, са инвестирани около 17-18 милиона средства, български и европейски, говоря не само за археология, разбира се, за инфраструктура, за пътища, паркинги и така нататък. И ето, че сега накрая, буквално за 200 хиляди лева, за които вече месец и половина ми се скъса езика да говоря, ние не можем да приключим в рамките на европейския проект, който приключва през август. А повечето тук знаят, че за съжаление европейските проекти имат 5 годишен срок, в който след като приключат не може там нито да се строи, нито да се копае или така нататък. Както и да е, да не ви занимавам повече с моя конкретен случай, макар че той действително е много важен, защото е илюстрация за това как може действително да катастрофираме накрая. А не е вярно, че не сме направили нищо. Пак казвам, в рамките на 3.1 през 13-14 година завършват, не мога да ви кажа точната цифра, но наистина толкова обекти, колко никога България не е имала по отношение на археологията, на културно-историческия туризъм. Заедно с това, което се прави по други програми, министър Рашидов каза за Ларгото, което за съжаление също е спрямо през последната една година, ние наистина бихме могли, ако се стегнем, както се казва, да имаме вече една добра база за развитието на културния туризъм. Това, което толкова много искахме, тук сега си говорихме, че следващата фаза, пък съответно трябва да бъде и рекламирането на тези паметници, защото ние в това отношение сме доста назад. Тоест, ние може да ги направим тези неща, но ако никой не знае, че ги има тук в България или дори в България не се знае, че направени, тогава просто е безсмислено, че сме хвърлили тези усилия. Но аз съм убеден, че ще има достатъчно разум българската държава, независимо кой я управлява. За съжаление, в последно време това не се случи, за да може това, което сме направили до този момент, да бъде завършено. Благодаря.
Благодаря ви, професор Овчаров. Давам думата на председателя на политическа партия ГЕРБ, господин Бойко Борисов.
Аз благодаря и се извинявам, понеже ще пътуваме до Страсбург и Брюксел и ще трябва да тръгна, затова исках да колкото имам време ще поизчакам да чуя още мнение. Но първо благодаря, че сте дошли и сте се отзовали на поканата на колегите. Въобще не възнамерявам да се спирам на направеното през последната година, защото няма смисъл. С професор Овчаров, понеже с нощи говорихме и си позволих да го поканя, че не го бяхте поканили, между другото. Тъй като действително огромни пари се дадоха за разкопки, имаме фантастични места, които вече са готови, а губенето на европейски пари за мен си е направо престъпление. Най-бедната държава, да имаш приготвени пари, само да отидеш да ги вземеш, просто с една написана хартия и да не се прави, просто си е престъпление, колкото и силно да звучи. А що се касае до темата култура и, разбира се, и киното, то си има и своята политика. В момента, в който се въртат всички тези турски сериали, това си е реклама на турската държава. Когато български филми се купуват на Запад или, ако щете, дори честно прави на Сталон, че излезе и каза, идете в България, там правят хубави филми, и то некъде на най-големия филмов фестивал. Това е реклама, която никой не може да ти я вземе. Или когато Дениро излезе и каза, че България е една добра държава, идете там, и много други подобни. Или когато на митовски филмите се продават навън, или вие със своите постановки или изкуство го правите, да не пропусна някой да се засегне. Бих споделил веднъж на един европейски съвет, който горе-долу е така изглежда залата, и гледам там колегите се скупчили в един ъгъл и така лекичко аз да чуя да видим какво говорят, нали? Нещо се решава. И отивам и слушам Хелена, датската премиерка, която сега е с голяма вероятност кандидат да оглави Европейския съвет. Точно беше била в България. Шведският премиер, който не беше идвал сигурно, шведски премиер от не знам колко, 20-30 сигурно години в България. И президента Барозо разказват на другите. И канцлерът Меркел и Оланд бяха всичките там. Какво са видели, като са дошли в България, катакомбите? Тук е Ларгото, при откриването на метрото. И точно тия ми Хелена казва, ние не ги познаваме българите. Не може да си представите какви неща имат. В университета бяха направили една програма с една социология, да я наречем, в Европа или в света, като кажеш България, какво чуваш първо? На първо место стоеше атентата срещу папата. Не нашата археология, не нашата култура, не атентата срещу папата, и то при положение, че не сме го направили. С една дума, рекламата и всичко това, което говорите тук, и предполагам всички вие повече и от нас искате да се случва, а картинките, които вървят непрекъснато, виждат, че в най-тежката финансова и икономическа криза сме се опитвали да и сме построили сигурно толкова, колкото 20 години са построили. В Европа две неща за тези 4 години съм чул похвални за България. Едното, археологията и това, което са видели, и другото е финансовата ни дисциплина. Че в най-тежката финансова криза в света ние запазихме 4 години. България е абсолютно стабилна, без никакво сътресение в банковата система и където и да било. А една година след като кризата замина, дойде в България. Това са фактите. И когато с археолозите и с колегите дори сме спорили много, особено като ми бавеха магистралите, помните, слили ги, обикаляхме и за звезди камък по камък, за да може да стане по-бързо. Но всъщност се даваха и се дават пари много в тази посока. Стотици археолози работят и чираци, ако щете, на тези обекти. Това са и работни места. А такива вече знатни неща, които няма равни, няма ги в света, ги няма. Или в много малко държави ги има. Държавата има две задължения. И ние сме се опитвали да ги спазим. Дай пари на археолозите да правят разкопки и им направи път до там, да могат туристите да отидат да ги видят. Може да е прекрасно това, ако трябва да дадения обект, ако трябва да пътуваш 5-6 часа да го видиш в Силистра, до Ростол и разкопките там, и каква история има там, ако знаете. Сигурно знаете много от вас. Но като трябва да пътувам 6-7 часа в едната посока и 6-7 часа в другата, ще кажа, беше го видя на снимка, ще отида да видя Боянската църква или катакомбите. С една дума, инфраструктурата е основно перо за да печели туризм, да печели от този културен туризъм, за който говорите. И ние затова сме се старали да го правим. Асфалт не се ява. Как ще отидеш да го видиш? Е, за Ивайлоград, да отидеш да видиш уникални римски неща. Няма ги никъде. Ма трябва да пътуваш два дена да си вземеш от почивката, да отидеш и да се върнеш. И ако вървеше магистрала Марица вече, тя щеше да върви още от миналия ноември. Миструма щеше да върви вече. Това ще да кара хората да отидат там. Така сме разсъждавали. Ако е грешно, кажете. И забележете, само с 15% от нашите парички това става. Другите ги дават немци, италианци, французи. Само с 15% правим тези магистрали на българи. Сега ще дадем 3 милиарда и половина. Значи все едно 3 магистрали Хемус, за да оправим някакви баки. Тук говорим за 1 милион вежди в бана на Дянков секретар за гушата, ще им се кара ги на двамата тогава. За 1 милион спор. Сега говорим за милиарди, които ще заминат на някъде, а в същото време сме толкова ефтини на брашното. Та, просто исках само да ви уверя, че това са нашите разбирания, колкото и да е тежка кризата, в каквото и състояние да е държавата, дали ще сме управляващи, дали сме пак опозиция, това няма значение. В наше лице, по тази програма и това, което виждате, политиката ще бъде тази. В края на краища изборите хората могат да си избират политически партии, кой да ги управлява. Ние искахме в този състав да ви кажем, че ще продължим да правим инфраструктура и да се опитваме да заделяме максимално пари за културния туризъм и съответно в тези сфери, които и до сега сме старали да помагаме. Кино, театър и да си ремонтираме там, където има недоремонтирани опери, театри. Виждате на картинките колко са много. Защото там имаме и европейски пари по фондовете, норвежкият, помните, прекрасни отношения сме там. Бившата посланичка, музеи направихме, толкова неща с тези пари. Стоят и те. Не използвай. Една година, мога да се каже спокойно, не само пропуснато време, а и накрая ще ни струва около 3 милиарда и половина това, че сме си избрали такава тройна коалиция. Това са цифрите, няма кой да го коментирам повече. Благодаря ви, чест беше за мен, че сте тук. Ще изчакам още малко, ако има и въпроси. Благодаря.
Благодаря, господин Борисов. Виждате, че и претенциите и възможностите са в една посока. Ще променим малко формата на събирането, тъй като е ограничено времето на господин Борисов, така че имате възможност за въпроси към него. Докато формулираме, давам думата на Христо Мутафчиев, председател на Съюза на архитектите в България. Съюза на артистите в България. Моля да ме извините. Няма как на фона на толкова много археология, за която говорихме.
Благодаря. Така, имайте предвид, че на архитектите вноските в Съюза на архитектите са по-високи, така че нямам нищо против.
Като почетен член.
Благодаря. Искам само да ви кажа две неща. Първо, за първи път присъствам на такъв форум, което за мен е чест и благодаря за поканата. И второ, прав е господин Борисов, като казва, че като дойдат гости от чужбина, не ги водим да гледат пречиствателни станции, не ги водим да гледат фекалиите в Аспарухово, а ги водим да видят Народния театър, Ларгото, сега скоро ще могат да видят и Лувъра. Така че трябва да се гордеем с това. И господа и дами, знаете ли, когато човек говори за стратегия и за развитие на българската култура, за бъдещето на българската култура като визия, задължително трябва да си спомни миналото. Тоест, трябва да знае откъде е тръгнал. И тук ще ви вкарам един бърз пас от една реплика на Стефан Стамболов, който на времето, един велик българин, е създал закон за субсидиране. Запишете си го, внимателно, пак ще го казвам. Закон за субсидиране и стимулиране на всеобщата и всестранна просвета на населението чрез училищата, науките, театрите и литературата. А ние имаме закон за закрила и развитие. От кого се закриляме, как се закриляме и с какво се закриляме. Е много важно. И какво закриляме всъщност? вместо да се субсидираме и да се стимулираме да правим култура. Говорейки за стратегия, на времето, пак по времето на Стефан Стамболов, част от този закон е имал за точка, че всяка една театрална трупа на България има правото безплатно да пътува от точка А до точка Б в България, че дори и до съседните държави, чрез БДЖ, без да плаща една стотинка. Сега, БДЖ не е много безопасно място в момента, както виждаме, въпреки че и това е рисково, но пък крайна сметка казват, да, БДЖ не съществува като формат, само че има достатъчно вносители на петрол в България и ако аз съм министър-председател, не като Бареков, разбира се, малко по-мек вариант, бих направил така, че да задължа абсолютно всички вносители на петрол в България да създадат лимити, с които след като продават петрол в България и го продават на българите и печелят от българите, са длъжни и чрез облекчения някакви на данъците да дават лимити на българските театрални трупи и въобще сценичните трупи, защото говорим и за музикални театри, говорим и за опера, говорим и за театър, не само за театър в чистия му формат, да могат да пътуват безплатно и да разнасят култура от центъра към периферията. Нали, говорим за децентрализация. Децентрализация се прави с пари. Знаете ли, господа и дами, че всъщност най-големия разход на една театрална трупа, за да стигне от София до Варна и да изиграе едно от най-добрите представления в България, да речем, не са хонорарите на актьорите или на режисьора, а пътя, който трябва да се плати. И ние всъщност плащаме на Лукал или на ОМВ, за да стигнем до Варна и да разнесем култура. Пътища, да. Пътища трябва. И се правят пътищата. Слава Богу. Това е големия разход. И по тази причина се увеличава и цената на билета за зрителя. И тогава изкуството става все по-недостъпно и по-недостъпно. Това е идея за напред, за развитие. Имайте предвид и още нещо. На времето Стамболов е създал във всяко село ново читалище и амбулатория. Организирал е междуселски пощенски служби. В България в момента има над 2000 читалища. Не знам дали го знаете, но е така. Ето, 3500. Диана е по-точно от мен. 3500 читалища. Има съюз на читалища, които работят прекрасно, но пък нямат финансиране, за да оправят течащите покриви. И всяка една театрална трупа може да ходи и да разнася култура по периферията, а и не само по периферията, а и извън България, в съседните нам държави, където предполагам, че в Североизточна България много отдавна не е стъпвала Софийска театрална трупа. Североизточна България. Говорим за бесарабските българи, говорим за Западните покрайнини, говорим за Кърджалийския район, един тежък, труден район, говорим за Смоленския регион, целия, който също е тежък и труден регион, където говорят на турски и как ще говорят на български, когато не е стъпва българска театрална трупа. Смятам, че начинът, по който тези хора отново ще заговорят български, е когато започне да се разпространява театър, култура там. И още нещо бих ви казал по отношение на идеи за стратегия за българската култура. Бих създал към всеки жанр от българската култура, бих създал фонд, който би могъл да бъде попълван, разбира се, от създаващите култура чуждоязични вносители в България.
Вие слушахте дискусия на тема българската културна политика, визия за развитие и модели на управление, която се проведе на 15 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.